Сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 21 година. У студії я, Мар'яна Драч. На початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Злиття «Нафтогазу» і «Газпрому» не буде, обіцяє міністр енергетики України Юрій Бойко.
Свій газ перепродамо в Європу в піковий режим, коли це буде найбільш вигідно для нас.
Юлія Тимошенко давала перші свідчення на суді. Українським в'язням допомагають реабілітуватися за допомогою класичної музики.
Это у меня первый раз в жизни такое вот состояние. Я слушаю вот оркестр симфонический.
І про це після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник. Людмило, одна з головних інформаційних тем дня – аварія російського літака під Ярославлем. Чи є серед загиблих українці?
Так, Мар'яно, якраз перед початком передачі для Радіо Свобода в ексклюзивному інтерв'ю прес-секретар МЗС України Олександр Декусаров підтвердив, що троє громадян України загинули в авіакатастрофі Як-42 біля Ярославля. Ось послухаємо.
Ми прізвища зараз не називаємо, ми ще очікуємо списки. Але підтверджено загибель трьох громадян України. Це люди, які були на борту літака і які є громадянами України. Деталі будуть вже уточнювати.
Повідомив Декусаров Радіо Свобода. Водночас УНІАН посилається на джерело в посольстві України в Москві, яке повідомило, що всі троє українських гравців хокейної ярославської команди «Локомотив» – кияни Віталій Анікеєнко і Данило Собченко, а також харків'янин Олександр В'юхін – мали паспорти як України, так і Російської Федерації. За його словами, вони вилітали з Ярославля за паспортами Росії, проте, незважаючи на це, посольство вважає їх громадянами України. На борту літака перебували 45 осіб, 37 пасажирів і 8 членів екіпажу. Серед них було 11 іноземців, повідомляє регіональне управління МНС Росії в Ярославській області. В управлінні уточнили, що серед хокеїстів клубу «Локомотив», які перебували на борту, були також троє громадян Чехії, всі троє чемпіони світу, а також один громадянин Німеччини та Росії, громадянин Словаччини, Швеції, Канади, Латвії та Білорусі. За словами речника команди Володимира Малькова, на гру з мінським «Динамо», яка мала відбутися завтра, летіла вся команда.
Самоліт в 4 часа відправлявся грати в Мінськ. Весь состав 37 чоловік. Весь состав.
Отже, загинули в катастрофі 43 особи, тіла 28 вже опізнані, двох людей, які вижили, доправили до Ярославської лікарні імені Соловйова. Влада Нігеру заявила, що немає можливості закрити кордон, щоб перешкодити втечі з сусідньої Лівії поваленого лідера цієї країни Муамара Каддафі. З такою заявою сьогодні виступив міністр закордонних справ Нігеру Мохамед Базум, зазначивши, що Каддафі не перетинав кордон і не просив до сих пір про допомогу в даному питанні. Раніше представники перехідного лівійського керівництва заявили, що направили до столиці Нігеру міста Ніамей своїх представників з метою домовитися про те, щоб не допустити прибуття в Нігер Муамара Каддафі та членів його родини. Держдепартамент США звернувся із закликом до сусідніх з Лівією країн контролювати свої кордони. Конституційний суд Німеччини підтвердив законність участі цієї країни в програмах фінансової підтримки Греції та інших країн Єврозони, які потрапили до боргової кризи. Суд визначив, що перед тим, як вчиняти такі дії, уряд має отримувати схвалення парламентського комітету з бюджету. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник. Більше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Злиття «Нафтогазу» України з російським «Газпромом» не буде, про це сьогодні заявив міністр енергетики України Юрій Бойко. Він також запевнив, що російський обхідний газопровід «Північний потік» істотно не вплине на обсяги транзиту газу через Україну. І повідомив, що Україна вже підготувала документи для оскарження газової угоди з Росією в міжнародному арбітражі. Між тим, українські та закордонні експерти по-різному оцінюють перспективи можливого позову України. За розвитком газової суперечки стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Домовленості між Україною та Росією будуватимуться на паритетних засадах, а пропозиція про злиття «Нафтогазу» і «Газпрому» є принизливою і прийматися не буде, заявив сьогодні на прес-конференції Юрій Бойко. Він зазначив, що реформування «Нафтогазу» планується завершити до кінця поточного року. Міністр також упевнений, що через запуск обхідного газопроводу «Північний потік» обсяги транзиту російського газу через територію України, якщо і зменшаться, то неістотно. За словами Юрія Бойка, Україна планує наростити власний видобуток газу та більш як удвічі скоротити імпорт російського.
Ми купимо газу стільки, скільки потрібно для нашої економіки. Якщо нам запропонують купити більше газу, то ми, враховуючи наше дуже вигідне транзитне положення і наявність газових сховищ, ми з задоволенням це зробимо, але свій газ перепродамо в Європу в піковий режим, коли це буде найбільш вигідно для нас.
Проте, як зазначає радник посольства Росії в Україні Олексій Урін, згідно чинної газової угоди Україна зобов'язана закуповувати щороку фіксований обсяг газу не менше 33 мільярдів кубометрів. Також угода не передбачає реекспорту газу. Росію чинна угода повністю задовольняє, заявляє Олексій Урін.
Наша юридична позиція тут бездоганна. Якщо українська сторона вважає, що контракт можна опротестувати в міжнародному арбітражі і що він не бездоганний з юридичної точки зору, то будь ласка, ми готові до розгляду. Тут для нас жодних проблем.
Російський дипломат вважає, що звернення України до міжнародного арбітражу може призвести до денонсації харківських угод, завдяки яким Україна має знижку на газ – до 4 мільярдів доларів щорічно. Натомість український експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут зазначає, що жодної знижки насправді не існує.
Ціна для України сьогодні 454 долари. З них 354 ми платимо щомісяця і 100 доларів – це зобов'язання України, гарантовані урядом, з можливістю їх подальшого використання для розрахунків за базування Чорноморського флоту. Причому без оговореної ціни і механізму, але з можливістю позову щодо погашення цього боргу в будь-який момент.
Говорячи про перспективи оскарження газової угоди, перший секретар посольства Німеччини в Україні Таня Байєр зазначає, що обвинувачувальний вирок у справі Юлії Тимошенко не буде аргументом для міжнародного арбітражу. Так само, як і ліквідація «Нафтогазу». На думку Тані Байєр, підставою для судового перегляду мав би стати пункт газової угоди, де йдеться про те, що сторони можуть переглянути ціну, якщо вона вже не відповідає ринковій. Разом з цим в угоді не міститься чіткого визначення, яка ж ціна є ринковою. Проте депутат регіонал Володимир Олійник вважає, навіть якщо ціну в суді змінити не вдасться, можна буде позбутися багатьох інших невигідних умов контракту.
Навряд чи нав'яжуть на обсяги газу, не скажуть, ні. Обсяг газу ми готові говорити тільки те, що нам потрібно.
Водночас експерти погоджуються, що виконання чинного газового контракту убезпечить Україну, Росію та Європу від газової війни та проблеми з постачанням газу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні Юлія Тимошенко погодилася дати судові свідчення у справі проти неї, хоча ще вчора заявляла, що даватиме покази лише тоді, коли суддя погодиться допитати всіх свідків та експертів, яких вона пропонувала. Колишній український прем'єр, яку звинувачують у зловживанні службовими повноваженнями під час підписання газових угод з Росією, провину відкидає. За перебігом суду у Печерському районному суді Києва стежить кореспондент Радіо Свобода Євген Солнина. Євгене, чим запам'ятався допит Юлії Тимошенко?
Добрий вечір. Даючи покази, лідерка батьківщини поетапно спростовувала всі тези обвинувачення. Вона заявила, що формування свого позитивного іміджу, який їй закидають, є не злочином для політика, а його обов'язком. Юлія Тимошенко запевнила, що не імітувала подолання газової кризи, як написала прокуратура, а подолала її, оскільки в час її прем'єрства Україна отримувала газ за ціною удвічі нижчою за ринкову. Тимошенко вказала, що її обвинувачують на основі факсимільних копій документів, які називають оригіналами, що обвинувачі говорять про збитки державі, але не спираються на бухгалтерську звітність. Зрештою, експрем'єр вже у 18-те попросила закрити справу через відсутність складу злочину та відпустити її. Суддя Родіон Киреєв відмовив.
Євгене, що нового стало відомо в залі суду?
Даючи свідчення, Тимошенко зізналася, що коли тодішній президент Віктор Ющенко відкликав очільника «Нафтогазу» Олега Дубину з Москви у 2008 році, вона мала намір його звільнити. Віктор Ющенко днями свідчив у суді, що не відкликав Дубину з переговорів у Росії. Колишній прем'єр-міністр озвучила ті пункти газових угод, які дають змогу змінювати базову ціну на газ. А отже, за її словами, не вона завела Україну до газової пастки.
Це відверта брехня, що контрактами, які наш Кавказський підписав у 2005 році, закладена ціна на 10 років.
Євгене, звучала інформація про те, що Тимошенко хоче поспілкуватися зі своїм духовним наставником, але суддя і вчора, і сьогодні у цьому їй відмовив. Чи відомо, хто сьогодні є духовним наставником лідера Батьківщини?
Духівник Тимошенко є настоятелем Головного собору Української православної церкви Київського патріархату, розповів під час перерви в суді нардеп від БЮТ Віталій Чудновський.
У Юлії Володини дійсно є духовний наставник, це патріарх Борис Табачик, який є настоятелем патріаршого кафедрального собору Володимирського в місті Києві, і в якого традиційно Юлія Володимирівна сповідається. На жаль, законодавство України не дозволяє це робити в СІЗО.
Євгене, вчора лунали заяви, що вирок Юлії Тимошенко можуть оголосити упродовж кількох наступних днів. Чи це так?
На суді представники Генпрокуратури кілька разів заявляли, що свідчення Тимошенко майже не містять нової інформації та доказів її невинуватості. Подібну думку поділяє і депутат-регіонал, член Комітету з питань правосуддя Вадим Колесніченко.
Половину процес перевалив, але вирок це не питання п'ятниці. Це може бути ще тижні 2-3, в залежності від того, чи не буде випливати там ті чи інші факти, які будуть потребувати дослідження. Пані Тимошенко вибрала іншу схему свого захисту, не правову, а політичну. І не на дослідження тих чи інших доказів, а на право на своїх прибічників.
Ось такі суперечливі оцінки лунають з приводу суду над Юлією Тимошенко. А про перебіг сьогоднішнього судового засідання розповідав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Листування за ґрат Юлії Тимошенко і Михайла Ходорковського засвідчує, як активно відроджується цей жанр на пострадянських теренах. Колишній прем'єр-міністр України передавала вже кілька листів із київської тюрми, де перебуває у камері попереднього ув'язнення понад місяць. Одна із записок з'явилася у серпні на сайті «Української правди», інша – на шпальтах західної газети «Wall Street Journal Europe».
Це лише моє тіло обшукується та принижується, а душа якимось дивним чином живе своїм життям, переплавляється та набуває нової суті, нової любові, нової віри, нової гордості та нових сил.
Пише Юлія Тимошенко за ґрат. А в тюрмі тюремний епістолярний жанр розвиває найвідоміший в'язень країни Михайло Ходорковський. Колишній нафтовий магнат сидить з 2003 року за звинуваченнями у несплаті податків. З минулого тижня Ходорковський почав вести колонку у російському незалежному журналі «Новий час». У своїх попередніх листах Ходорковський викривав корумповану російську політичну систему, а в журнальній колонці вперше розповідає про життя за ґратами. Ходорковський описує свого співкамерника. Микола розпоров собі живіт і кинув нутрощі в охоронців, щоб не брати на себе злочину, який не скоював. Після стількох років у тюрмі я не ідеалізую людей, зауважує Ходорковський. Але багато ув'язнених мають принципи, за які готові йти на жертви.
Я дивлюся на цю багато разів судиму людину і з гіркотою думаю про багатьох людей на волі, які цінують свою честь набагато дешевше. А відняти пару тисяч у старого чи бабусі взагалі за особливий гріх не вважають. Нехай грабунок і прикритий розумними словами. Їм не соромно.
В Азербайджані за президентства Ільхама Алієва за ґрати кидають блогерів та журналістів. Серед них Ейнула Фатулаєв, якого міжнародна амністія визнала в'язнем сумління. Його засудили до 4 років за наклеп на урядовців, а нещодавно випустили. Ще з тюрми Фатулаєв почав писати на Радіо Свобода і тепер на сайті азербайджанської редакції веде власну сторінку. В останньому дописі азербайджанський журналіст ділиться таким тюремним спогадом.
Рудуватий старшина тупо повторював заїжджені, безформні і остогидлі фрази з політичного лексикону дрібних апаратних брехунців. Усередині моєї душі ніби повис якийсь важкий камінь. Я встав і попросив перервати цей лікнеп, цю страшну ахінею. Нарешті старшина не витримав, його обличчя несподівано освітилося, і з багатозначним поглядом він відкрито сказав: «Ти нещасний дурню, з ким ти зібрався боротися? З Ільхамом Алієвим? Та ти ж комашка, тебе просто розчавлять. Невже ти не розумієш цього?»
Не всі в'язні на пострадянських теренах можуть прямо описувати свій досвід за ґратами. Особливо там, де тюремні правила дуже жорсткі. Популярний радіоведучий в Узбекистані Хайрулла Гамідов сидить за звинуваченнями за нібито участь в ісламістській організації. В тюрмі він пише музику і пісні, які звучать і на хвилях узбецької редакції «Радіо Свобода».
Dorni solingan ko'zlardan so'ra.
Ось таку музику написав за ґрат в Узбекистані один із в'язнів. А тепер про будні українських ув'язнених. Академічний симфонічний молодіжний оркестр «Слобожанський» разом з пенітенціарною службою України в Харківській області розпочав акцію «З музикою в серці». Цей мистецький проєкт спрямований на соціальну реабілітацію засуджених. Сьогодні відбувся перший концерт класичної музики. Його слухали засуджені Олексіївської виправної колонії номер 25. Чи близька класична музика людям за ґратами, спробував дізнатися харківський кореспондент «Радіо Свобода» Володимир Носков.
Актова зала у Олексіївській чоловічій виправній колонії. Чоловіки у чорних робах сидять мовчки. Ніяких перешіптувань. У цій установі дисципліна понад усе. Утім, концерт розпочинається за правилами жанру. Ось музиканти настроюють інструменти. Ведуча на початку концерту розповідає глядачам про особливу мову музики, яку розуміють різні народи світу. Керівництво обласного управління Державної пенітенціарної служби України на музичні імпрези покладає великі сподівання. Музика сприятиме соціально-реабілітаційній роботі з засудженими. Впевнений заступник начальника цього управління Андрій Лапінський.
Я думаю, що цей захід один із багатьох компонентів виховної роботи в цій установі. Музика – це духовна підтримка. Часто трапляється, що у цих людей немає підтримки. А якщо є рідні, кохані, що повсякчас підтримують близьку людину, то зростає шанс, що вона більше не повернеться до місць позбавлення волі.
Місце лишення свободи більше не попадуть.
Концерт популярної класичної музики тривав 40 хвилин. Ведуча Наталя Крихтіна спостерігала за змінами на обличчя засуджених від серйозних до усміхнених.
Я відчувала потепління атмосфери у залі. Вони почали усміхатися не одразу. Спочатку ніяково, а потім вільніше. Найгарячіше зала приймала свого виконавця.
Серцю больно в груді. Віді птиць караван.
Геннадій Котов у цій колонії зірка. Сам пише музику, вірші і співає в тутешньому ансамблі «Локальний сектор». Сьогодні у Геннадія дебют. Співає нарво під акомпанімент симфонічного оркестру.
Це вперше в моєму житті. Я переживаю надзвичайні емоції. Я слухаю симфонічний оркестр і забуваю геть про все. Звісно, мені хотілося залишити у слухачів гарне враження про себе.
Засуджені не приховують. На волі було не до класики, а колектив оркестру «Слобожанський» готовий роз'їжджати колоніями Харківщини, відкривати людям зі складними долями невідомі жанри музики.
Ось такий репортаж з однієї з харківських колоній підготував кореспондент «Радіо Свобода» Володимир Носков. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. У Сполучених Штатах напередодні річниці трагедії говорять про уроки вересневих терактів.
За 10 років, що минули від часу теракту Віку, у Нью-Йорку не було скоєно жодного теракту, хоча були спроби.
Допоможіть вижити, просять ВІЛ-інфіковані українці.
Навіщо це зроблено, ми теж не можемо зрозуміти. Якщо простіше купити ті препарати просто у виробника.
Рух «Російськомовна Україна» агітує батьків домагатися навчання дітей російською. І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Одна з головних тем міжнародного економічного форуму, який відкрився сьогодні у польському місті Криниця-Здруй, відносини між Європейським Союзом та Україною. Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі в програмі «Європейська свобода», яка вийде на тій же хвилі через 10 хвилин. У неділю 11 вересня Сполучені Штати відзначають 10-ту річницю терактів, внаслідок яких загинуло майже 3 тисячі людей. У Нью-Йорку було зруйновано хмарочоси-близнюки світового торговельного центру, у Вашингтоні – частину будинку Міністерства оборони. Америка почала війну з міжнародним тероризмом. Нині, готуючись до церемонії вшанування пам'яті жертв в Америці, підводять деякі підсумки десятиріччя після цієї трагічної події. З Нью-Йорка розповідає кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
У Нью-Йорку на південній околиці Манхаттена, там, де стояли башні-близнюки, ростуть нові споруди, включно з хмарочосом і музеєм. Там у котловані 11 вересня, як і щороку, відбудеться урочиста церемонія. Очікується участь президента Барака Обами і мера Нью-Йорка Майкла Блумберга. Члени родин по черзі читатимуть імена загиблих. 2833 особи загинуло в Нью-Йорку, але поки що медичні експерти змогли ідентифікувати лише 60% людських останків. Пам'ятні церемонії відбудуться також у Вашингтоні і на лісовій галявині у штаті Пенсільванія. Там розбився захоплений злочинцями авіалайнер, пасажири якого чинили опір терористам. Теракти 11 вересня значною мірою вплинули на ставлення американців до проблем боротьби з тероризмом. Було розширено повноваження і збільшено кількість служб безпеки і правоохорони. Ведеться війна з міжнародною терористичною мережею «Аль-Кайда». Знищено Усаму Бін Ладена, ватажка організації. Знищено або захоплено у полон величезну кількість його оперативників. Американців, які ведуть цю війну, президент Обама назвав генерацією 11 вересня.
It's fitting that we salute the extraordinary decade of service rendered by the 9/11.
Ми вшановуємо екстраординарне десятиріччя служіння генерації 11 вересня. Понад 5 мільйонів американців служили у Збройних силах упродовж останніх 10 років. Вони були на місці вранці 11 вересня, вони прийшли на службу у мирний час, але миттю перейшли на воєнне становище. Мільйони вояків, бачачи країну, що воює, казали: «Пошліть мене». За 10 років, що минули від часу теракту Віку, у Нью-Йорку не було скоєно жодного теракту, хоча були спроби. Але й досі у кожному вагоні метро висять плакати, які закликають громадян: якщо ти бачиш щось, що викликає підозру, не мовчи, повідом поліцію. Америка ніколи не забуде 11 вересня 2001 року. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. 2000 листівок «Допоможіть вижити» надіслали діти та дорослі з усієї України керівникам держави з проханням забезпечити життєво необхідними медикаментами ВІЛ-позитивних. Розмальовували листівки і львівські дітлахи. З кількох сотень тисяч ВІЛ-інфікованих українців ліки отримує лише третина, стверджують громадські активісти. Представники влади зі свого боку обіцяють, що медикаменти скоро матимуть всі, кому вони необхідні. Галина Терещук розповідає зі Львова.
П'ятирічний Артурчик і дворічна Катеринка сьогодні ще не розуміють, що вони ВІЛ-інфіковані. Щодня діти приймають ліки, щоб продовжити життя. А це обходиться у 2000 гривень на рік. Артурчик спілкується з такими ж хворими дітками, як і він.
Тут мама буде для нього таблет. Тоді я можу з ним бавити.
Малеча замалювали на листівках білі фігури дитини і мами, бо в обох діток ВІЛ-інфікованими є мами, які на пізній стадії вагітності почали лікування. За статистикою, 90% малюків від ВІЛ-позитивних матерів народжуються здоровими, якщо жінка вчасно звернулась по допомогу. Оскільки вже наступного року Україна не отримуватиме ліків для хворих від Глобального фонду боротьби зі СНІДом, то у бюджеті мають бути передбачені кошти для всіх ВІЛ-позитивних українців на 2012-й, зазначив у коментарі Радіо Свобода керівник Львівського відділення Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, Дмитро Тигач.
Кожний обласний СНІД-центр поставили прохання, щоб вони тих людей, які отримують ліки за кошти донорів, перевели на державний бюджет.
Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ, також апелює до влади, щоб та закуповувала ліки безпосередньо у виробників, а не в посередників.
Навіщо це зроблено, ми теж не можемо зрозуміти. Якщо простіше купити ті препарати просто у виробника, ту саму терапію, яка купляла наша держава в того самого виробника, купили в 10 разів дешевше.
В офіційному повідомленні Міністерства охорони здоров'я мовиться, що до кінця місяця проблеми із закупівлею ліків для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД вирішать. Головний лікар Львівського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Мар'яна Служинська каже, що до грудня всі хворі в області забезпечені ліками. Якщо міністерство зволікатиме із закупівлею медикаментів, то вже у грудні 26-річний львів'янин Віталій залишиться без ліків, бо придбати в аптеці їх неможливо, каже хлопець. 16 до 24 років він вживав наркотики.
На генетичному рівні діють ліки, і їх дуже складно десь дістати. Це слабкість, біль у м'язах, суставах, нервозність, депресія. Поступово наркотики приводять до вмирання. Я хочу жити.
Про проблеми ВІЛ-інфікованих українців ми чули з репортажу Галини Терещук, кореспондентки Радіо Свобода у Львові.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Рух «Російськомовна Україна» підготував рекомендації для батьків, котрі хочуть навчати своїх дітей у школах та дитячих садках України російською мовою. Ці поради представили сьогодні у Києві. Але не всі педагоги погоджуються з тим, що така проблема в Україні існує, розповідає Софія Середа.
Вадим Колесніченко, голова Ради громадської організації «Російськомовна Україна», каже, що не може влаштувати свого сина до дитсадку, адже у Києві, за його словами, немає жодного дошкільного закладу з його рідною російською.
Заставити язик вчити невозможно.
Змусити вивчати мову неможливо. Ми отримаємо абсолютно протилежну реакцію. Те, що маємо сьогодні. Борючись за українізацію, ми не отримали популяризації пропаганди. Ми отримали тупі заборони і знищення усього іншого. На спаленій території не з'явилися паростки нового. Ми отримали жахливу українську мову і повально неосвічене населення.
І повально неграмотне населення.
Успіх євроінтеграції держави багато у чому залежить саме від якості мовної політики, вважає регіонал. Рух «Російськомовна Україна» підготував конкретні рекомендації батькам, як подавати заяви, щоб домогтися навчання дітей російською мовою у школах чи дитсадках. Зокрема, для створення одного російськомовного класу у школі варто написати колективну заяву до відділу освіти міськради з підписами обох батьків не менш ніж від 20 родин. Ситуація з відокремленим навчанням за мовними ознаками, на думку вихователя одного з запорізьких дитячих садків Світлани Ємець, штучно накручена. За її словами, російськомовні діти не мають особливих проблем, навчаючись українською.
Ситуація може бути не проблемна, якщо є батьківська установка на те, що ти учишся українською. Якщо батьки починають говорити, а ми нічого не розуміємо, нічого не можемо, дитина настільки пластична, то тобто, що відразу переймає батьківську позицію і тим самим блокує.
Заохочення навчання російською мовою в дитячих садках та школах – спекуляція, котра сприяє розколу України. Про це у коментарі Радіо Свобода говорить доктор філологічних наук професор Тарас Кияк.
Ми собі не можемо дозволити силоміць примушувати до мови, але українська держава зі своєю єдиною державною мовою повинна відповідно зайняти адекватне місце у європейському просторі. І з цим гармидером, мовним Вавилоном, ми там нікому не будемо потрібні.
За результатами дослідження Центру Разумкова, понад 53% громадян України спілкуються в побуті українською мовою, в той час як російською – 45,5%. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І почуємо вашу думку, чи бракує в Києві, зокрема, шкіл і садочків з російською мовою навчання.
Ну, а питання, вони потрібні? Ми живемо в Україні, і було б бажано, якби було побільше україномовних шкіл, адже і так відомо, що зараз влада закриває школи, садочки, так що я за україномовні школи і садочки.
Да, я думаю, що бракує. У мене є друзі, які приїхали із Криму, приїхали сюди жити. Вони говорять на російському язикі, і школи хочуть собі на російському язикі для своїх дітей, тому що їм трудно спілкуватися на українському язикі.
Це вибір кожного окремо. Якщо ми на Україні живемо, то українська мова треба знати.
Я вважаю, що на Україні взагалі не повинні бути російськомовні садочки і школи. Українці повинні розмовляти українською мовою. А хто приїхав сюди на постійне місце проживання, хай вивчають українську мову.
Так вважають кияни. І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду – «Європейська свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.